Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien žinių radioj mano svečias Simonas Naudžius. Sveikas, Simonai.
Sveikas, Giedriau.
Simonas yra Rocket Science Baltic įkūrėjas, SEO ekspertas, pirmos SEO konferencijos organizatorius. Ir dar turbūt būtų galima prikabinti vairiausių titulų Simonui, bet realiai, kai kalbėsi su Simonu, tai pirmiausiai kalbėsi apie SEO. Ir aš pasikuičiau rinkodaros guru archyvose ir tai pasižiūrėt atgal, net sunku patikėti, bet 21 metais mes su Simonu turėjom pirmą laidą, kai iš viso kalbėjome, kas yra ta SEO. Simonas davė pamoką tiem, kurie planavo, norėjo, turėjo vilčių suprast, kas ta SEO yra, kaip būtų galima jį tvarkyti Simonei. Dabar prie šitos temos vėl mes grįžtam, aš manau, kad šiandien mes ją pasižiūrėsim turbūt ko gero dar daug plačiau ir šios dienos aktualios, taigi laida apie SEO aktualijas šiandien. Ir Simonai, gal ir pradėkim nuo to. Pirmiausiai, tai tiem žinių radio klausytam, kurie iš viso nesupranta, apie ką tą SEO mes kalbam, kad ne apie įmonės vadovus mes čia kalbam, o būtent apie vėlgi sprendimą, funkcionalumą. Tai pirmiausiai gal labai trumpai pristatyk tuos SEO pagrindus, apie ką bus pokalbis.
Tai SEO yra turinio optimizavimas paieškos varikliui. Tai kai mes norim atsidurti aukščiau už konkurentus, tai gali būti Google paieška, Bingo paieška, YouTube'as, Pinterest'e galim ieškoti, tam pačiam Facebook'e, kur tik norim. Tai kalbėdami apie SEO, tai dažniausiai turim omeny tas mėlynas nuorodas Google paieškoje ir jas skaičiuojam pirmą, antrą, trečią pozicijas, bet neturėtume apsiriboti vien tik tuo. Tai taip pat podcast'o galima ieškoti ir bet ko tik nori. Tai ką reikia daryti, norint atsirasti ten aukščiau už konkurentus ir kilti pirmasis pozicijas, tai kaip ir receptas yra labai paprastas – turėti unikalų turinį ir padaryti apie tai, kad apie tave internete kalbėtų, dalintųsi nuorodomis backlinkais, tai atgalinėm nuorodom, kurios kreipia į tave. Ir atrodo, viskas čia ir labai paprasta, apie ką čia daugiau kalbėti. Bet kai eini į gilį, tai prieš tuos 3 metus ar kiek kažkaip per tą pusvalandį bandėm aprėpti viską, ne? Nuo A iki Z, vidinis SEO,
techninis SEO. Mes aiškinomės jo, vidinis, išorinis, techninis, nes aplamai ta tema mes buvom, čia žinių radio studijai nekalbėję, ir taip, jeigu dar atgal grįžt, tai turbūt ta tema iš tiesų, vėlgi savo aktualumą turėjo tam tikrai auditorijos dalį.
Tai ir dabar lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu pasimsim didžiuosius e-komercijos žaidėjus, tai nesuklystume sakydami, kad turbūt apie 80% jų pardavimo ateina SEO dėka. Todėl, kad į mokamus reklamos kanalus tu kiek tą sekundę investuoji, tiek ir turi. O jeigu pas tave prekė yra 100 000, tai tu stengiasi, kad ir kodėl turi. Pigu LT senukai turi didžiulės SEO komandas, nes stengiasi, kad tie produktai būtų randami. Ir kas įvyko per tuos keletą metų nuo mūsų praeito susitikimo, tai išaugo nauja SEO specialistų karta su tokiu įmoniu kaip Surfsharkas, NordVPN'as, su įmoniu, kurių produktas iš esmės yra skaitmeninis ir jie save nori parduoti visam pasaulį ir SEO tampa jiems vienu iš pagrindinių įrankių. Ir tik paskui įmonės, išnaudodamos viską maksimo performanso, tik tai paskui neria į klasikinį marketingą, ne į tradicinį, į visus plakatus, radį ir televizorių. Tai šiandien kažkaip norėtųsi pačiupti tą, paliesti SEO esmę ir patį pagrindą. Tai, pavyzdžiui, kokias aš irgi klaidas dariau pačioj pradžioj, kai gavau prižiūrėti ten pirmasias darbe interneto svetainės, elektroninės parduotuvės. Tai, pavyzdžiui, pavyzdys būtų toks. Tarkim, turi internetinę gėlių parduotuvę, kuri dar turi dovanas ir kažkokius rinkinius, ir yra visai perkama prekė, ir tu kažkaip pagalvoji, ai, gal man šiek tiek gražiau skambės pavadinimas, jeigu aš pakeisiu ten iš vienas skaitos į daugis skaitą, arba dar pridėsiu kažkokį žodį, ir lengva ranka pervadini tą prekę, arba ją ištrini, kitą sukuri, arba sukuri dublikatą, copy, paste, tiesiog man patogiau dar vieną. Ir SEO prasme, palyginimas būtų, kad tu įperkilusi realų gyvenimą, kad tu nugriovai namą, kad va, buvo adresas, ir jį atvažiuodavo kurjeriai, žmonės, paštas, tu ateidavo.
Nesvarbu kiek, svarbu, kad atvažiuodavo.
Taip, atvažiuodavo, rasdavo jį ir jau žinojo, ir staiga atvažiuoja ir jo nebėra. Tuščias laukas, plynas laukas. Tai dėl to, kai tai supranti, kažkaip ir tas SEO pasaulis pasidaro iškesnis, kad URL'as arba nuoroda yra esminis dalykas. Ir bet kokio paieškos variklio programinį įrangą, variukas, vaikšto per nuorodas. Dėl to stengiamės toj nuorodai turėti kategoriją, prekę, ne, ar kažką, kad iš karto būtų galima iš pirmo žvilgsnio suprasti, kas tai yra ir pavadinti teisingai. Ir jeigu mes pakeičiam nors vieną simbolį, viskas, tas adresas nebegalioja, jisai pasidaro 404 klaida, jo nebėra. Ateina variukas, atsitrenkia į sieną. Tai ką mes galim mažų mažiausiai padaryti, ir jau turinio valdymo sistemos kai kurios tai padaro automatiškai už mus, sukuria perdresavimą. Tai perdresavimas būtų to lygu, kad tu atvažiuoji, randi taip, jau to pastato nebėra, bet yra rodiklė, kad šita ten, kita vaistinė, ne, yra šito adresu. Ir tu bent jau žinai, kur važiuot toliau.
Tai čia ta praktika, bet kokia atveju taiko ir įmonės, kai daro na, pavadinimo pakeitimą, kai svetainė migruoja, na, iš vėlgi, taip pat iš vieno pavadinimo, iš vieno funkcionalumo į kitą, vėlgi kažkokį galbūt išplėstinį.
Keičiasi pavadinimas, brandingas, taip. Savininkai. Ir tada, jeigu tu tiesiog perkelsi, viską pervadinsi ir perkelsi į kitą domeną, kitą pavadinimą, tai kaip ir nubrauksi visą iki šiol padarytą tą SEO darbą, kurio net jeigu nepasimatavęs, gal tu net nežinai, kad pagal kai kurias frazes stovi pirmose pozicijose. Ir gal net pagal tai pas tave ateina, pavyzdžiui, ten ieško, kaip atsidaryti Lietuvoje banko sąskaitą užsienietis, tu teiki teisinės paslaugas ir galbūt tave tenais indeksuoja ir labai gerai randa. Ir tave prijungia kita kontora, ne, ir tu keiti pavadinimą. Ir jeigu nepagalvoji, visą tą gali nubraukti. Bet vėl čia paprastas priešnodis, tai yra peradresavimas. Tai prieš darant bet kokį veiksmą su interneto svetaine, turbūt reikėtų pasikonsultuoti ne tik su programuotu ar UX specialistu ir dizaineriu, bet ir bent jau su SEO specialistu, nes mažas veiksmas, senų nuorodų surinkimas ir naujų sudėjimas į vieną Exceliuką ir uždėjimas į svetainę prieš pakeičiant naują seną, jau išsaugos visą tą, kas buvo daryta.
Mhm. Simonai, kaip mes kalbėjom anksčiau, na, žinoma, mes tada dar tokios temos, pavyzdžiui, kaip dirbtinis intelektas nelietėm, nes jinai buvo kažkur toli ir ne apie mus. Šiandien dienai visi praeiti metai, dirbtinio intelekto metai, marketingistai dabar, na, turbūt yra, buvo tie pirmieji žmonės, kurie iš viso tą temą iškėlė ir apie tai kalbėjo ir vėlgi visokių praktinių įveiklinimų tai temai žiūrėjo, čia bangos buvo ir jau po to nuslopo tiek įrankiai, tiek galimybės, tiek mokymai. Kai mes kalbam apie dirbtinį intelektą, apie tą generatyvų turinį, kiek tai daro ir kokį tai daro poveikį, kai mes kalbam apie SEO?
Taip, iš negatyvios pusės, jeigu tai pasižiūrėjus, tai man atrodo, mes netrukus visi su malonumu mokėsim už prenumeratą turinio, kad tik gautume į kokybišką ruoštą žmogaus, kuris įsigilino ir sukūrė ne tik iš to, kas jau egzistuoja. Tai su dirbtiniu intelektu galima labai pagreitinti savo darbą, jį palengvinti. Ir galima labai gerai pasijuokti. Pavyzdžiui, mums reikėjo kiekvienas puslapis arba prekė turi meta prašymą. Tai yra ta dalį, kurią Google'as atvaizduoja, kai mes ieškom.
Šitas vidinio SEO sutvarkymas.
Jo, taip, tada. Ir tu, jeigu jo neįrašai, tai tiesiog paieškos variklis parodo pirmą ten esantį turinį kažkokį, tai gali būti kontaktai, adresas, ar ten IMG50. Ir kai reikėjo mums tus padaryti 600 meta prašymų, tai, nu ką, gerai, tada pasiėmė tas svarbiausias prekes, ten 10, 20 ir kategorijas, ir jas tikrai duodi daryti žmogui, nes žmogus įneš gyvybės ir nuotaikos ir į tą trumpą ten 150 simbolių eilutę, jisai sugebės įdėti, pagalvos apie tikšinę auditoriją ir jos poreikį, sugebės dar įdėti paraginimą paspausti. O, bet tavęs dar laukia 580 aprašymų. Tai čia su čia GPT pagalba, tiesiog įdedi tas nuorodas, kuriom tau reikia prašymu, jisai tau viską įspjauna į Google Sheets'ą ir skaitai, pavyzdžiui, kruasanė, ne kruasanas, o kruasanė, patrauklus skonis, bet nepaisant to pasijoki pataisai tuos žodžius ir jau turi tą sugeneruotą turinį, kurį gali naudoti.
Mechaninį darbą turi bet kokia atveju padarytas, tau nereikia pačiam kūrybinti, tau reikia redaguoti.
Taip, ir redagavimas, aišku, tau yra tikrai užima greičiau ir tikrai ne visi tie puslapiai vienodai svarbus. Tai čia ta mažoji dalis, tie tokie SEO tekstukai. Bet jeigu, pavyzdžiui, mes norim paruošti išsamų straipsnį, ir kuris, kad ir po 10 metų negėda būtų įskaityti apie tą verslą ar dar kažką, ir norim paimti interviu, sudėlioti temą, mintį, tai čia jau tai padaryti su dirbtiniu intelektu staiga pasidaro labai sunku. Iš jo išgauti kažką unikalaus ar ko dar nebuvo, jisai
Nu, jis remiasi,
nesumastys.
Jis remiasi tuo, kas jau buvo, šiaip iš principo duodamas tau taip patarimus, nes, na, reikia nepamiršti, vis tiek tai yra kalbos modelis. Jis yra paremtas ant to, kad yra studijuojama, kas buvo, kur buvo, kada buvo pasakyta, ir tada nuspėjant galima žodžių seką ir logiką, tau pateikiama, pateikiamas galimas turinys. Tai, aišku, buvo kalbėta ir apie ateitį kitų kalbėtojų, tai iš to gali gimti tau prognozijas į priekį.
Tai dabar kaip ir atsirado SEO specialistam pasirinkimas, ar straipsnį užsisakyti už 7 eurus, ar už 60 eurų, ar ten už 300 eurų, ar nemokamai jį pasiruošti per ChatGPT ir pasiredaguoti.
Tai kaip?
Tai čia vėl tada priklauso nuo to, nuo verslo, kokią kryptį pasiema tas, ta agentūra, bet mes renkamės tą kokybės prieš kiekybę kelią, tai mes geriau išleisim vieną unikalų straipsnį, kuris bus skirtas žmogui ir paieškos varikliui, sumokėsim pinigus, bet bus jisai įdomus, jisai gerai skaitysis, bus paimtas interviu, apdorota, ir kas man labai patinka, kad tada tema gimsta beruošiant straipsnį. Tai aš užsakydamas darbą pas žurnalistą, netgi jam nepasakau tikslios temos pavadinimo, tiesiog pasakau, apie ką turi būti, ir jau iš vienos iš antraščių tada gimsta pavadinimas. O tarkim, sukurti unikalų pavadinimą su ChatGPT ar kitais įrankiais yra sunku. Aišku, daug yra angliakalbėme pasaulyje daug daugiau variantų yra.
Čia mes, kai kalbam apie lietuvių kalbą,
o
yra
tiek sveikingiau. Vis tiek ten.
Nu, reikia laiko. Šiek tiek laiko dar kalbos, niuansų.
Ir žinai, kas čia dabar įvyksta? Įvyksta taip, kad dabar daug lengviau kurti bet kokį turinį, bet kaip niekada tampa strateginio arba klasikinio marketingo pagrindai svarbus. Nes tu prieš duodamas užklausą, netgi tam pačiam ChatGPT, tu turi žinot savo tą tikslą, tos kampanijos tikslą ir netgi verslo tikslą ir tos pamatus, ir tada žinot sinergiją, kaip ta kuriama vertė, ir tik tada bus tas rezultatas geras. Tai dabar reiškia, kad tiesiog dar atsiras daugiau specialistų, įrankių ir viso kito, kurie prikurs dar daugiau menka verčių dalykų, nes žmonės galvos, kad nebereikia to pagrindo turbūt. Ne?
Ir kad viską gali padaryti programa. Čia, man atrodo, tu užkabinai labai tą svarbų dalyką, kad norint gauti tą vat, iš tiesų vertingą, sakykim, turinį šiuo atveju, tu turi dėti pakankamai daug darbo, sudėliodamas visą seką ir klausimus tai pačiai programai, tam pačiam, sakykim, apie ChatGPT, jeigu kalbam, tai yra, ko tu nori ir kodėl būtent ir kaip jis turėtų tau tą atsakymą paruošti. Bet žinai, kalbant apie dirbtinį intelektą, labai dar tavęs norėtųsi klausti, jeigu pasižiūrėtumėm iš SEO pusės, tai pats tas turinys indeksavimo prasme, nes aš pamenu, kaip mes anksčiau kalbėjom vėlgi apie patį SEO, ten iš tiesų pagrindinis akcentas turinio vertingumas. Kiek sukurtas turinys yra vertingas tam, kas jo ieško, kaip ten jis patogiai randa, kaip jis gauna atsakymus, kaip atliepiama jo poreikiu arba jo ta problema įsprendžiama. Tai pagal tai ten irgi, tas, sakyku, Google algoritmas vėlgi reitinguoja tą turinį kelią į viršų, ir taip yra tikimybė didesnė, kad tas, kaip tu sakai, Google voriukas indeksuos geriau tą straipsnį ir tada jį pateiks aukštesnėje pozicijoje tam, kas ieško. Tai kaip šitoje vietoje tavo manimu yra, kai tą turinį pradeda generuoti dirbtinis intelektas? Indeksavimo prasme. Čia galima už šiandienai daryti kažkokius spėjimus, ar tavo praktika rodo, ar tas turinys
jau
yra geriau, blogiau indeksuojamas, tai yra, ar jį kelia natūraliai tada Google'as į viršų, ar jis kažkur tai vat kaip lieka, nežinau, per vidurį ar ne.
Čia yra, žinai, kaip, kokį mes tada turėsim tikslą, ilgalaikį ar trumpalaikį. Matematiškai tu prigeneruoji turinio, sudedi atgalinių nuorodų, išskleidi kuo plačiau internete ir tave Google'as kelia aukštyn. Matematiškai tu atitinki algoritmo reikalavimus ir susituri tas varnelės ir kilia aukštyn. Bet ilguoju laikotarpiu, bet koks unikalesnis ir išsamesnis turinio vienetas tave aplenks. Tai čionais būtų gal pavyzdys toksai, kad iš esmės aš esu matęs savo praktikui, kad greitą duoda rezultatą tas nekokybiškas turinys, bet pavyzdžiui, išė vat, praeitais metais rugsėjo mėnesį Helpful Content Update Google'o. Ir tada kažkaip daug va, teko va, domėtis affiliate visą rinkodarą, daug siejasi su SEO, nes affiliate tai parduodami kito produktus ir gaudami pinigus už konversiją, už pardavimą, už rezultatą. Suinteresuoti kokybiškų srautų ir SEO yra vienas iš pagrindinių irgi kanalų prie mokamos reklamos, kaip pritraukti tuos žmonės, kurie linkia pirkti. Ir afiliato specialistai pastebėjo, kad tie portalai, kurie neinvestuodavo į turinio kokybę, po tokio update'o staiga jų lankomumas stipriai krenta.
Mm.
O jeigu tu renkiesi tą taktiką, kad investuoji laiko ir energijos į kokybišką turinį, tai tu kaip ir apsisaugai nuo visokių tokių update'ų. Mm. Ir tada tampi ramus ilguoju laikotarpiu, bet trumpuoju laikotarpiu tu galbūt neturėsi tokio gero rezultato, kurį vat, turės tie, kurie tai daro.
Gerai, apsisaugai, vėl raktinį žodį pasakėjai, tai galim šokti vėlgi prie apsaugos, prie deepfake'ų, kurių na, šiandien dieną yra apstu. Tas saugumas internetiniai plotmėje irgi yra klausimas numeris vienas. Karas Ukrainai taip pat parodė, kiek mes turim ir kibernetinių atakų, ir informacijos srautų atvedimo, kurie tu gali tikėt, gali netikėt. Kaip čia tada yra vat, su tuo išoriniu SEO, ne, su tomis nuorodomis, apie kurias irgi na, kalbama, kad reikia sutvarkyti išorinį SEO, tos nuorodos turi įtakos, nuo to tavo patikimumas, vėlgi reitingavimas. Kokia čia situacija yra šiandien?
Man dabar, žinai, kaip atrodo, kad tuoj mokyklose pradės dėstyti mokiniams apie nuorodas, nes pavyzdys galbūt būtų toks, kad ne tiek iš SEO, bet iš PPC pusės tu pamatysi reklamėlę, kad parduoda, pavyzdžiui, kažkokį žiauriai patogų fotelį namams senukai, ne? Paspausi ant tos nuorodos, mokėsi ten tą 150 eurų, bet prekė taip ir neatvyks, nes pasirodo ten buvo ne senukai, o senukai vienas.
Arba senukai taškas kažkas.
Taip, ir dabar mums tampa žūtbūt svarbu pasižiūrėti, kas yra informacijos davėjas, kas yra jo siuntėjas, ir suprasti būdus, kaip galima tuo manipuliuoti. Pavyzdžiui, kai gauni SMS-ą, ten gali būti parašytas bet koks, ne, siuntėjas. Tai tu tada prieš tai turi žinoti, ar toks siuntėjas apskritai siunčia. Ne? Aš ir pats esu taip ant sukčių pakliuvęs va, kaip po SEO mokymo online, kuriuos vedžiau, vakare grįžau namo pavargęs, atėjo žinutę atsinaujant Smart ID, paspaudžiau nuorodą, kažkaip įtartinai buvo, kad reikėjo du kartus prisijungti prie banko ir tik tai žinutė, kad išėjo pinigų nemažai kažkur kitur. Tai vėl, jeigu būčiau budresnis, nebūčiau pavargęs, tai dabar, žodžiu, kiekvieną nuorodą žiūriu labai atidžiai. Ir vieną kartą irgi, kadangi esu kalnų keliautojas, tai kalnų inventorius, pavyzdžiui, batai, jie geri batai, jie brangus, ilgai tarnauja ir pamačiau, kad žinomo italų brando prekės labai gerom kainom. Tai nepuoliau pirkti, parašiau į žygeivių forumą kažkokį, paklausiau, kaip manot, kas čia, parašiau, nuėjau į patį tą brandą, jo puslapį ir jiem parašiau, ar čia tikrai jūsų. Tai gavau atsakymą, ten tiek iš vienų, tiek iš kitų per dieną dvi, kad sako, čia feikas. Padaryta gražiai, atrodo viskas identiškai, viskas pagal brandingą, prekės tos pačios, pavadinantie patys, tik tai dėja viskas netikra.
Nuorodos sėkimas yra šiandien dienai. Tu sakai, tokio jau, ko gero mokiniai, aš spėju, jie ko gero ir labiau ir atidžiau žiūri negu vyresni žmonės, kurie tiesiog su tuo buvo nesusidūrę.
Bet tai reiškia, kad bet kuo, kas vyksta internete, negali pasitikėti avansu, viską turi du kartus tikrinti. Tai netgi jeigu dabar tiek daug yra dirbtinio intelekto įrankių, kur galima, pavyzdžiui, dabar turbūt nukopijuoti vieno iš mūsų, nes apie mus yra nemažai internete ir vaizdo, ir garso, tai padaryti įrašą, kad paskambintų mūsų žmonai ir ką nors ten pasakytų, pakviestų į pasimatymą, ne, ar pažadėtų kažką tais dovanų, tai labai lengva. Tai manau, kad taip, vaikai tikrai bus kritinio mąstymo ir mokysis tai
skirti. O vat, jeigu žiūrint iš SEO pusės, tai tos, na, netikros nuorodos. Jas anksčiau Google'as irgi kažkokiu būdu filtruodavo, identifikuodavo, dėl to galėdavo netgi uždaryti tave, na, ta prasme, blokuoti.
Reikia oficialaus kleimo. Reiškia, jeigu tu nori, kad kažkas Google'e pasikeistų, turi juos kreiptis oficialiai ir dar netgi idealiu atveju turėt kažkokios oficialios instancijos ar institucijos kažkokį tais dokumentą. Ir kadangi internete viskas veikia greitai, tau, pavyzdžiui, gana lengva nusipirkti serverį, pasitalpinti jame kažkokį turinį ir iš karto ten leisti reklamą. Tai galbūt Google'as, galima sakyti, apsisaugo nuo tokio naujo dalyko. Pavyzdžiui, vat, su ta pačia SEO konferencija buvo toks dalykas. Aš 100% buvau įsitikinęs, kad pagal raktinį žodį SEO konferencija bus pirmoj vietoj, nors kažkur prieš mėnesį buvo paleista ta interneto svetainė, bet jinai yra unikali, apie tokį turinį daugiau Lietuvoje nėra, ne? Ir užeinu Google paiešką per inkognito langą ir žiūriu, nėra SEO konferencijų, nėra iš viso. Rašau serverio administratoriui, gal mūsų serverio administratorius pakvaišęs dėl saugumo, tai sakau, gal tu kažką ten esi įjungęs. Nu nieko, pasižiūrėjau Google Analyticsą, rodo ateina srautas, pasižiūrėjau Google Search konsolę, rodo, kad 1.6 pozicija, viskas gerai. Nu aš jau kaip ir pulti paniką. Bet, nu galvoju, nu ką, nu nieko čia daugiau nepadarysi, yra straipsnių išėjo, žinomose portaluose. Tai viskas yra gerai, viskas pagal SEO geriausias praktikas. Nu ir kitą dieną atsirado. Tai reiškia, į Google indeksą mes neįlysim, nepasižiūrėsim. Ir, pavyzdžiui, dabar organizuodamas SEO konferenciją, bandžiau pasikviesti kažką iš Google ir griežtai apie SEO Google nekalba.
Tai yra jų vidinis know-how, kaip sakoma.
Yra daug visokių patarimų oficialių iš Google, kaip ten tvarkyti su paveiksliukais, kaip tvarkyti su ten svetainė žemėlapio daug nuorodų, bet yra visiškai tokie giliai techniški apie vieną kažkokį siaurą dalyką. Yra patentai 90-kažkelintų metų Google, kur galim pasiskaityti. Ir viskas. Ir toliau ta tema vis dar toliau mistifikuojama.
Simonai, mūsų laikas ištiksėjo, tai tavo patarimai vėlgi SEO bendruomeniai žmonėm, kurie dirba porą. Tokių dar, kas iš tavo pusės kaip SEO eksperto būtų šiandien dienai, vis dėlto kur tas fokusas pagrindinis?
Turbūt, kiek įdėsim meilės ir tiek ir turėsim rezultatą, tai yra kokybė, nesitikėti kažko greitai ir susikoncentruoti į esmę. Turim nuorodą, norim, kad nekiltų aukščiau. Užeinam į paiešką, pažiūrim, kaip atrodo konkurentai, kas yra pirmoji vieta ir pagalvom, o kodėl jie atrodo aukščiau? Kodėl jie yra aukščiau už mus, ką jie turi, ko mes neturim, ir per tokį common sense, per savo mąstymą ir supratimą, kaip vartotojo, kaip pirkėjo, galim rasti sprendimą.
Čia Žinių radijo studijoje, laidoje Rinkodaros guru, aš Giedrius Juozapavičius, kalbinau Simoną Naudžių, Rocket Science Baltic įkūrėją, SEO ekspertą, pirmos SEO konferencijos organizatorių. O dabar visą geriausią, susitiksime po savaitės.